ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكنا من عذاب النار. فدزانق وكسلم كتك مدرسة هي الصمت. تفهم المرأة نصف المجتمع كما يقال، mwanamke ndo nusu ya jamii kama inavyosemwa. Walmara hiya lumu walzauja walbintu walukhtu walqariba, na mwanamke ndiyo mama na ndiyo mke na ndiyo binti na ni na dada na mtu wa karibu jamaa. Wa hiya lmurabbia, mwanamke ndiyo mlezi. والمعلمة الحاضنة، ايه ديو معلم من كفونزا من كليا. وهي مخرجة الرجال، منامك ايه دو من كواتوا ونومي. ومربية الأبطال الأبطال، ايه دو من كواليا واتو شباب كيوانا كتك جميع واتو متنجما ومكوا ساوا نماك كنا منامك. ومعلمة النساء، نايه ndio mwalimu wa wanawake. Munshiatul qada walulama wadduat, mwanamke ndio mwenye kuwatoa viongozi maulama na walinganizi wote, nyuma yao kuna mwanamke. Allah azza wa jalla amemuumba Adam kisha akasema, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أي واتو موغوبيني مولاوين وليكومبيني كتوكانا نفس موجات، وخلق منها زوجها ناكاومبا كتوكانا نفسه يوم كيوي، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ناكاينيزا الله قها وويلد ونمنا ونمكي اكاينيزا ونومنا ونوكيوينكي. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، موغوبيني الله بيني منومبانا فجنا لكي نوغوبيني كوزينو، ان الله كان عليكم رقيبا، حقيقة يا الله ميكوا جوينو نمتشونغاجي ويالي منو يأتينا. وكذا زاما ليو كتك جميع تنويشنايو كتك هولي موينكو ونا كوتا وتوينجي ونزنغمزية قضية المرأة، قضية يا منامك، بل علماء الإسلام يتناولون قضية المرأة من منطلقات يقينية قررها القرآن الكريم. مع علماء دينية يا إسلام وان يزنغمزا نقول تقوى موضوعه إن زنغمزية قضية يا منامك وكتاجة إلى مبيتو نميوندوكو أنبايو القرآن مفوجة كويثبتشا فتكوباندو حكم وزيني كفنغمانا na mwanamke katika yale ambayo kuwa kwake mwanamke ni mama na dada na ni mke na binti pamoja na kubainisha haki ambazo mwanamke yuko nazo na kile ambacho anachowajibika kukifanya juu yake. Na haya leo katika zama za mwisho hizi ambazo tuko nazo, zama zenye kuitwa za uwazi, utandawazi na science, unakuta kadhia hii ya mwanamke imetawasa sehemu kubwa. Watu wengi leo wanaizungumza kadhia mwanamke, wanajamii, wanasiasa, watu wa NGOs na mfano wa hayo, sehemu nyingi anazungumzwa mwanamke. Lakini ukitazama wito wao, ulinganizi wao ni tahallulil mar'a min awamir rabbiha, ni kumtoa mwanamke katika maamrisho ya Mola wake. Naomba mwanamke lazima apambane, mwanamke anaweza kiwezeshwa, mwanamke asiwe goalkeeper, mwanamke awe kadha wa kadha. Ukitizama sauti hizi, wito huu unamnadia huyu mwanamke, wote upo katika jambo la kumtoa mwanamke katika hukumu zake za kisheria, wa taalimi diniha, na kumtoa katika mafunzo ya dini yake. Na maana leo unawakuta wanawake wengi wanapingana na yale ambayo Allah azza wa jalla aliwekea sheria, bid'a wa taharru, kwa madai tu kwamba wao wanataka wawe huru, wa taqaddum, na kupiga maendeleo. Sitaki kuwa kama mwanamke wa zamani wa kijijini, mimi mwanamke wa mjini wa kimaendeleo. Wa takhallus min at-ta'akhur wa ar-raj'iyya, na pia kule kudai kwamba nataka kujigomboa, kuwekwa nyuma na kurejeshwa nyuma. Wa taqalidil baliyya wal mawruthatil qadima, na zile tamaduni ambapo ni mbovu na mambo ya urithi, urithi ambayo yalochakaa hayana nafasi. Ukitazama bila shaka unakuta kadhia ya mwanamke katika jamii ambayo tuko nayo ni qadiyatun khatira, tahitaji min ahli alilm walfikr ila inayati biha wa dirasati biasbabiha, ni kadhia ya khatari mno. Namna ninavyozungumza, bali katika masikitiko unawakuta baadhi ya wanawake yantasibna ila dini alislam, au tantasib, anajinasibisha mwanamke huyo katika dini ya Uislam, au antakuna da'iyan, au kwamba yeye ni mlinganizi, kisha anabeba fikra hizi ima katika redio anazungumza, ima anawakuta wanawake katika jamii, wengine wanaingia katika madarsa, wanaharibu zile fikra za wanawake na kuwatoa katika njia iliyokuwa ya sawa, kwa madai ya kwamba taharruril mar'a, tahallulil mar'a, kadhalika taqaddum, kupiga maendeleo. Naye ni katika mambo ambayo leo yanaliza jamii za Kiislamu kwa yale ambayo yaliowafika wanawake wengi katika wanawake wa Kiislamu. Na yote haya ni mambo ambayo yuriduhu a'da'u al-Islam, wanayokusudia wale maadui wa Kiislamu: kumvua hijabu mwanamke, kumtoa heshima mwanamke, kumpunguzia haya mwanamke, kumtoa katika nyumba yake mwanamke, kumuingiza katika sehemu za ufisadi, sehemu za kutokwa haya, sehemu ambazo hatakikani mwanamke wa Kiislamu kuzizoea, bali kuziingia, achilia mbali kuwa na mazoea nazo sehemu hizo. Sasa sisi maudhui yetu tutazungumzia al-mar'atu al-muslima na mas'uliyatuha, mwanamke wa Kiislamu na majukumu yake, uwajibu wake. Lakini kwa kuwa maudhui hii ni kubwa, tutazungumza sehemu, lakini nataka kwanza tuzungumzie al-mar'atu al-muslima, mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo hapa nazungumza na wewe dada yangu, lazima antakuna wa'ia, antakuni wa'ia, uwe mwenye kuzingatia haya ambayo tutakayoyazungumza, kwa sababu yatakuwa yanafungamana na umuri dinika wa wajibatika, yanafungamana na mambo ya wajibu ya dini yako na yale ambayo ni katika wajibu wako kama ni mwanamke wa Kiislamu. Fahamu kwamba wewe mwanamke wa Kiislamu una masuhulia makubwa ambayo utakayoulizwa mbele ya Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama. Fahamu ya kwamba wewe mwanamke, ayatuha almar'a, ayatuha al-ummu, ayatuha al-murabbiya, ewe mama, ewe maa az-zawja, ewe al-bint, ewe al-murabbiya, una masuhulia makubwa kama ni murabbiyatu al-ajyal wa sina'ati wa sani'ati al-rijal, mlezi wa generation, jamii.
kadhalika mwenye kuwatengeza wanaume, kadhalika ikiwa wewe ni mke mwenye mapenzi katika kusimama na mumeo upande mmoja, kadhalika kumtia nguvu katika yale ambayo anayasimamia katika mambo ya kheri, au ayatu hadda'iya allati nadabat nafsaha li'a'zami tariqin yusil ila aljanna. Au kwa mfano wewe ushaanza kulingania mwanamke, unasimama unawalingania wanawake wenzako katika yale ambayo Allah anayaridhia na kuyapenda, kuelekeza watu katika njia itakowafikisha katika pepo ya Allah azza wa jalla. Haya tunayozungumza yanakuhusu wewe dada wa Kiislamu. Kwa hiyo kwanza tunazungumzia kadhia za mwanamke au mas'uliyya almar'a au kuzungumzia almar'atu almuslima. Tunazungumza haya kwa kuwa Uislamu umemhusisha mwanamke bi ahkamin tunasibu tilka tabi'ati alkhassa, kwa hukumu ambazo zenye kufungamana zenye kunasibiana na maumbile yake maalum. Allah azza wa jalla amemuumba mwanamme na akamuumba mwanamke na akafarikisha baina yao yale ambayo amewajibisha kwa mwanamke yanaendana na hadhi na tabia alomuumba nayo Allah azza wa jalla, katika hukumu ambazo mwanamke anahusika ambazo mwanamme haingii, mfano katika ahkamu alhaidh wa nifas, katika ahkamu tahara, katika hukumu ar-radha', na baadhi ya ahkami salati wa siyam na mingineyo katika yale ambayo inawajibika muislamu mwanamke kuyafahamu mambo hayo. Kwa hiyo sababu ya kwanza iliyokusukuma tumzungumzie almar'atu almuslima ani almar'ati almuslima, kwa kuwa katika maumbile aliyoumba Allah azza wa jalla viumbe kamhusisha mwanamke kwa maumbile maalum ambayo kwayo kuna hukumu zenye kunasibiana kwake yeye mwanamke na maumbile hayo. Kadhalika anna alaiha wajiban wa amana adhiman hamalaha Allah azza wa jalla iyaha, kwamba huyu mwanamke juu yake kuna wajib na amana iliyokuwa kubwa ambayo Allah azza wa jalla amembebesha nayo. Mwanamke wa Kiislamu ana amana ambayo Allah azza wa jalla amembebesha, kadhalika kuna mambo ya wajib juu yake, lazima ayafanye mambo hayo. Kwa hiyo mwanamke ni mukallafa fil ahkam ash-shar'iyya al-amma, katika hukumu za kisheria za ujumla mwanamke amekalifishwa katika mambo ya akida, katika mambo ya tahara, katika mambo ya sala, katika mambo ya funga na mengineyo. Kadhalika amehusishwa kwa kwake mwanamke ni mlezi wa umman wa zawjan, na ndio mama na ndio mke, fa fi kulli hala yajibu alaiha an taquma biha khairaqiya, katika hali zote itawajibika mwanamke huyu kusimamia wajibu wake aliokalifishwa na Allah azza wa jalla bora ya kisimamo, falazima alhadithu anha ijmalan wa tafsila. Kwa hiyo ikawajibika sisi lazima tumzungumzie mwanamke katika hali ya ufafanuzi na katika hali ya ujumla. Kadhalika pia miongoni mwa sababu kubwa ambazo zinatusukuma muda mwingine kuweka maudhui za wanawake hasa, kwamba zama tulizokuwa nazo hizi al-azminatu al-mutaakhira, zama hizi a'da'u al-islam sharqan wa gharban, maadui wa Uislamu mashariki na magharibi wana juhudi kubwa, wana hamla kubwa ya kumharibu mwanamke wa Kiislamu katika kalamu zao, katika mitandao yao, katika sauti zao, katika mbinu na juhudi walizochukua kuhakikisha wanamtoa mwanamke katika hadhara ile ya Uislamu, ustaarabu wa Kiislamu, akhlaq islamia, kumleta katika uovu na uchafu, na yeye mwenyewe akidhania kwamba anapiga hatua maendeleo. Wangapi leo katika wanawake hawataki kuvaa hijabu ya kisheria, hawataki kujikubalisha kujipamba na akhlaq za Uislamu, usafi wa Uislamu, au kuingia katika ndoa katika misingi ya Uislamu, kwa sababu akilini mwao kwamba hizi ni hali za watu wasiokuwa na maendeleo, watu waliokosa mwanga wa kidunia, watu ambao hawajaajiriwa, watu ambao wako duni katika hili na lile. Haya ni katika mambo ambayo yanatufanya sisi tuwafahamishe wanawake na kwamba kuna baadhi ya fikra zishaingia katika akili za hawa wanawake ambao baadhi yao wanaonekana ni watu wa dini, wakazibeba fikra hizi kwa mitazamo ovyo na michafu waliokuwa nayo. Kwa hiyo lazima ifike wakati وبينيشي أهل العلم كذلك طلبة يوي يالي أنبايو ينواجبيك منامك وكسلام كوي بيبا نكوانايو نفهمو كمبا منامك ليو أنفاني العوبة نأبحوك كتك جميع وكتميك كتك مينيو أنبايو ينو كبوتيزا نفسياكي yenye kupoteza utu wake, yenye kupoteza heshima yake katika jamii ya Kiislamu. Ndugu zangu, hasatan al-ummahat wal-banat wal-akhawat, tufahamu kwamba mwanamke wa Kiislamu ana masuhulia makubwa katika maisha yake ya kila siku. Ana masuhulia makubwa. Kwanza fahamu neema ya Allah juu yake ya kuwa kwake Muislamu. Hii ni neema. Kwa nini? Kwa sababu asiyekuwa Muislamu akifa nje ya Uislamu anaingia katika moto wa Jahannam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kadhalika sisi tunafahamu yoyote atakayechagua dini sio kwa ya Uislamu atakana Allah atakuwa amekula hasara. Sasa sisi tunataja baadhi ya majukumu na masuhulia ya mwanamke wa Kiislamu katika jamii ambayo tuko nayo, apate kujielewa na apate kujifahamu na apate kujua yeye kama ni mwanamke aweje na afanyaje. Allah azza wa jalla, jambo la mwanzo, sawa fi taklif baina ar-rajuli wal-mar'a, ameeka sawa katika kumbebesha majukumu mwanamke na mwanamme. Sisi tupo katika dunia kwa kutekeleza maagizo ya Allah, kwa kutekeleza amana tuliyochukua kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Iwe masikio yetu ni pepo tukifanya mema au kwenda katika moto Allah tukinge nayo ikiwa mtu atafanya maovu. Allah anasema katika suratul Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh. Sisi tulidhihirisha amana juu ya mbingu na ardhi, waljibal na milima, fa abaina an yahmilnaha, vyote hivi vikakataa kuibeba, wa ashfaqna minha, na vikaogopa, wa hamalaha al-insan, na ikabebwa na nani? Mwanadamu. Innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu amekuwa ni dhalim, mwenye kuidhulumu nafsi yake, tena jahulan, ni mjinga. Mwanadamu ni dhaluman, ni jahula. Abdullah ibn Abbas na Mujahid wa Sa'id ibn Zubair na wengineo walipokuwa kifasiri aya hii wanasema, al-amana hiya al-faraidhu, al-amana hiya al-faraidhu, amana ni yale mambo ya faradhi ambayo Allah azza wa jalla kwayo amemwajibisha mwanadamu. Kadhalika Qatada akasema, al-amana hiya ad-din wal-faraidhu wal-hudud, amana ambayo Allah ameitaja hapa ni dini na mambo ya fardhi na ile mipaka ambayo Allah hakuitaka watu waikiuki mipaka hiyo. Na wengine akasema ataa, lakini anasema Ubay bin Ka'b, min al-amana anna al-mar'a itminat ala farjiha, katika hiyo amana kwamba mwanamke amechukuliwa amana na Mola wake juu ya utupu wake, juu ya utupu wake. Na ukitazama kauli zote hizi ambazo tumezitaja, basi hazina mpishano baina yao, zinarejea katika jambo la at-takalluf. Kadhalika baada ya Allah kusawazisha baina ya mwanamme na mwanamke katika kubeba majukumu na amana, kadhalika Allah azza wa jalla akajalia Waislamu wa kike, jazaa'uha karrajul ala ma taqumu bihi, mwanamke wa Kiislamu malipo yake ni kama mwanamme akiwa atasimamia majukumu yake ambayo Allah amemkalifisha nayo. Tazama Allah anavyosema katika suratu Ali Imran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha, akawaitikia Mola wao kwamba mimi sipotezi amali ya mtendaji yoyote katika yenu nyinyi, awe mwanamme au mwanamke. Ba'dhukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim faka mushwashe. Kadhalika Allah kasema, waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna, na wale ambao watakaofanya matendo mema mwanamke au mwanamme katika wanaume au wanawake, wa huwa mu'min, hali yakuwa ni mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-janna, hawa wataingia peponi. Kadhalika Allah kasema,
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يوتا تكيفان يويما كيبه منمي أو منمك هل يكون من إيمان فلنحيينه حياة طيبة تتنبو حيو لقمزور كتكه دنيا كذلك الله عز وجل كسيمة كتكسوة غافر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من يكفن يووه تليب اسبقون فنوك ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أتكيفان يويما منمك أو منمي هل يكون مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويها فكنا أساوى بين منمنا منمك كتك مسألة يقوليفوا قيالي أنبوة كويفانيا كتك هي دنيا أو في صومة داني القرآن تتعون هايا يلفقوية فهي في التكليف والجزاء كالرجل يي منمك كتك قليفشو نقوليفوا جرواك نكام منم هذه حقيقة يقينية سلم هوني حقيقة يقيني أنبوة ومسلمشو فخجينجي هايا tunasema ya kwamba mwanamke wa Kiislamu ana majukumu ana masuhulia ambayo anashirikiana ndani yake na mwanamme nayo ni kubeba amana na kuchukua zile takalifu shar'ia kwa maana hiyo inawajibika kwa mwanamke wa Kiislamu kuyajua majukumu yake na kuyafahamu na kuyatekeleza na kuyasimamia katika yale ambayo Allah amempa usawa baina yake na baina mwanamume. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'al 'an 'umrihi fima afna. Hazitoondoka nyayo mbili za mje siku ya kiyama yoyote mwanamume na mwanamke mpaka aulizwe kuhusiana umri wake ameumaliza katika mambo gani wa an ilmihi fima fa'al na ilmu yake ameifanyia kazi katika lipi wa an malihi min aina iktasaba mali yake ameituma katika njia ipi wa fima anfaqahu na vipi ameitoa wa an jismihi fima abla na ataulizwa kuhusiana mwili wake ameuchakaza katika mambo gani bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwab aljanna shitti mwanamke akisali sala zake 5 akafunga mwezi wake Ramadhan akamhifadhi mume akamtii mume wake akahifadhi utupu wake siku ya kiyama ataambiwa ingia katika mlango wote wa peponi utakao. Ndugu zangu, dada zangu wa Kiislamu, katika jambo la mwanzo ambalo mwanamke anawajibika kulichukulia majukumu katika nafsi yake, awalan al-imanu bi rabbiha, amwamini Mola wake. Mwanamke wa Kiislamu itakikana uifahamu imani ya Mola wako, umwamini Mola wako. Wahia a'zamu al-mas'uliyati, na ni katika majukumu na dhima iliyokuwa kubwa mno. Wa awjabu al-wajibat, na ni katika wajibu mkubwa zaidi. Wa ahamu al-muhimmati, na katika mambo yaliyokuwa muhimu kuliko yote. Mambo yaliyokuwa muhimu kuliko yote, fahamu lengo lako la kuja katika hii dunia. Sio umekuja tu hapa mwazaliwa mwanamke Fatuma Mayasa unaishi daraja bovu ikawa mchezo umekwisha, kinachokuja kinachoingia wewe mjini ushakiweza, basi unahesabu siku, unahesabu vitenge, unahesabu kanga, michezo inayoingia na kutoka. Una wajibu wa kumwamini Mola wako, lilokufanya uwepo katika hii dunia ni imanu billahi azza wa jalla, ni kumwamini Allah azza wa jalla. Na mlango huu wa kumwamini Allah azza wa jalla katika zile nguzo 6 za imani, kwanza kumpwekesha Allah azza wa jalla katika yale ambayo Allah azza wa jalla ameyafanya, maana yake ukampwekesha katika rububia yake. Kadhalika katika af'alul ibad, maana yake katika uluhiyya, ukawa unaamini ya kwamba Allah amekuleta katika dunia umwabudu yeye peke yake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hadha huwa tauhidul uluhiyya, ukaamini kwamba lengo la kuweko kwako katika hii dunia ni ibadatullah azza wa jalla, kumwabudu Allah azza wa jalla. Na Allah amesema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnaamini mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamtorejesho? La, kuelewa elewa kuwepo kwako katika dunia kwa malengo maalum. Wengi katika dada wa Kiislamu wamelisahau lengo hili, unakuta mtu maisha yake ya asubuhi mpaka jioni haamini kwamba uwepo wa Allah Azza wa Jalla. Akitoka yeye kwenda saluni, pilika zake, shughuli zake huko, kama yeye ndo mtia rasta, kama yeye ndo mtengeza kopi za watu au mwenye kufanya ukorofi na ubazazi mwingine, hana habari ya Mola wake. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu, elewa kwamba katika hii dunia upo kwa lengo la kumwabudu Allah Azza wa Jalla. Aliyekuumba ametaka umwabudu yeye, akakupa muongozo wa kuweza kuishi katika hii dunia. Usione dunia kwamba ni yako wewe. Wamepita wengi katika yetu sisi wakaondoka. Wakadi makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wa inda Allah makruhum. Na wamefanya vitimbi vyao na Allah amedhibiti vitimbi vyao, wala vitimbi vyao havikuondosha mlima wala jabali, na Allah amedhibiti. Kwa hiyo tufahamu kwamba sisi tuko katika dunia kwa lengo la kumwabudu Allah Azza wa Jalla, kwa lengo la kutafuta radhi za Allah Azza wa Jalla. Fal ibad yaqtaribuna ila Allah wa yabta'iduna 'an Allah Azza wa Jalla bi miqdari ta'ati. Kwa hiyo waja wanakuwa karibu na Mola wao na wanakuwa mbali na Allah Azza wa Jalla kwa kiwango cha utiifu atakaofanya. Yelekeze katika kumwabudu Mola wako. Fahamu dunia hii ambayo tuko nayo, Allah ametuleta kwa lengo la kumfanyia ibada yeye peke yake. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu atafe hivi hivi? La yu'maru wala yunha, haamrishi wala katazi. La, Allah Azza wa Jalla ametuweka katika hii dunia kwa lengo maalum. Kwa hiyo masuhulia ya mwanzo, fahamu imani ya kumwamini Mola wako. Bila ya imani hutoweza kufanikiwa katika lolote. Ikiwa maana yake unaishi katika dunia katika sura ya kumshirikisha Allah Azza wa Jalla, katika namna ya kumkufuru Allah Azza wa Jalla, katika namna ya kutoyapa umuhimu yale yaliyokuongoza Mola wako, fahamu kwamba umekula hasara katika haya maisha ya dunia na huko akhera unakoelekea. Umekula hasara kwa kuwa Allah amewataja watu waliofanikiwa. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا اسبقوا wale ambao waloamini waamilu salihati wakafanya matendo mema watawasau bilhaq watawasau bisabr. Kwa jambo la mwanzo la kuwafanya watu wabaki katika khairi wasiwe katika hasara ni kumwamini Allah azza wa jalla. Kwa wajib ahamul muhimmati wa awjabul alwajibati lilmar'ati almuslima الإيمان بربها كم وأميني مولا واكي آميني غوزو ستزا زا إيمان آميني مولا واكي توحيد الربوبية توحيد الألوهية نيوتي هاي هاويزكو يفاني اسفقوا كتك جامب لخجفون زا دينيهيو يو السلام هو نواجب ومنصر منامكو في اسلام يتكيكان آوي na masuhulia ya kumwamini Mola wake katika nguzo zote sita za Uislamu. Na iman panaingia ndani yake Uislamu kwa ujumla wake, na kumpwekesha Allah na kujiweka mbali na shirki na mambo yote. Kadhalika masuhulia ya pili, ikitisara na yataja masuhulia ya pili kwa mwanamke wa Kiislamu, an nafsiha alilmu. Mwanamke wa Kiislamu lazima awe na utaratibu wa kujifunza dini yake. Wa aksudu bihi العلم الشرعي الذي يقوم به دينها. هذا نقصدية علم ياكي شريع نكيزو نقومزا مسألة علم سماليشي وكجفونزة كوبيكا أو كجفونزة كتنجزة كتلس نمتاج ومجيني هساوكو درجة بوه سجوافي أو كجفونزة سجوي نمنا كشونا شرعان يمبيا سيزوينجيا نمنا كشورا. Hayo yapo ya kutafuta riziki yake, anaweza kayafanya katika mpaka kisheria. Na kusudia alilmu shar'i, ambayo itamfanya mtu dini yake mbele ya Allah isimame. Lianna hadha ad-din la yaqumu illa bil-ilmi, kwa sababu hii dini ambayo Allah alituwajibisha tuifate haiwezi kusimama isipokuwa kwa ilmu. Alilmu billahi ta'ala walilmu bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam walilmu bidini bima shar'a, kumjua Allah, kumjua mtume wake na kuijua dini kwa kile ambacho Allah amekiwekea sheria. Kwa hiyo ilmu hii inageka sehemu mbili, kuna faradhi ain, elimu ya wajibu kwa kila mwanadamu muislam kuwa nayo, na kuna faradhi ambayo ni kifaya. Kwa hiyo mwanamke, ili upate daraja, ili upate tukufu katika hii dunia, usiwe tu unahangaikia digrii kuna wanawake wengine mpaka master, kuna wengine mpaka PhD. Hayo hayaje haramishwa ikiwa atafanywa katika misingi ya kisheria, lakini jambo la wajibu juu yako ni kuijua dini yako ya Uislamu, kumjua Mola wako mlezi aliyekuumba, ukaijua sira na muongozo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukaujua dini, ukaijua dini ya Kiislamu kwa hoja zake. Anataja Ibn Abd al-Barr al-Andalusi anasema rahimahullah, ajma'a al-ulama على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية ومكبليان وإسلام مع علماء إسلام قم به علم إفوا بين فرض عين كلا موجة كتكوان آدم وإسلام يتككان فيجوع علمه ونفسياته نكون أنبايو نفرض كفاية نكون أنبايو نفرض كفاية سسا دادانغو وإسلام فهم إن من تكريم الإسلام للمرأة المسلمة أن جعل فضيلة التعلم والتعليم للمرأة كما هي للرجل. فهم كتك أكريم وإسلام وتكوف ودينه وإسلام ومنمك وكإسلام نكويفانيا فضيلة علم كجيفونزا نكويفونزا ومنمك نكما بلا لفق منمك. Mwanamke anawajibika kujifunza ilmu na kuwafundisha watu dini kama vile ambavyo ilivyo kwa mwanamme. Walam yakhussa biha ar-rajul duna al-mar'a, Uislamu haujamkhusisha mwanamme peke yake pasi na mwanamke. Tusome baadhi ya aya zilizokuja katika fadhila za ilmu kuonyesha kwamba jambo la kujifunza ilmu, fadhila za ilmu kwa mwanamme na kwa mwanamke, ala sawai, wote wako sawa. الله عز وجل نسيمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل أنا وننيو ألي أنباو الواميني ميونغون ومنونيني نالي أنباو الواف علم وننيو درجة درجة يجوك بيسا كيها فين وأسوان ومن ونواكي. كذلك الله نسيمة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, كيف ونقوى ساوى ألي أنباو ونكجوا نالي أنباو هواجيكيتو. كذلك الله كسيما وقل رب زدني علما, سيما محمد اي مولوانغو نزل شيء علمه. بل امتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديثي صحيح أبا ميتاجة الحاكم وابو داود نجينيو كتك علماء صحيح الألباني أنا سيما من سلك طريقا يبتغي فيه علما وين يكون شكنجية أكوا أنا ساك قواي جيهي علمه سلك الله به طريقا إلى الجنة. Allahum pitisha, katika nyingine imekuja sahala, Allahum wepesisha mtu huyu njia kuelekea katika pepo. Wa innal malaika latadau ajnihataha ridhaan litalib alilmi, malaika wanaziweka na kukunjua mbawa zao kwa kumridhia mtu mwenye kutafuta ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard, na mtu mwenye kuwa na ilmu akawa anaifanyia kazi ilmu vinamtakia msamaha vilivyopo mbinguni na ardhini, wote waliopo mbinguni na ardhini, hata al-insan fi al-ma, mpaka samaki baharini. Wa fadlu al-alim ala al-abid, na ubora wa mtu mwenye ilmu kilinganisha na anayefanya ibada ambaye hana ilmu, kafadhili al-qamari ala sa'iril kawakib, kama ubora wa mwezi juu ya baki ya nyota nyingine. Innal ulama warathatul anbiya, maulama ndo warithi wa manabii. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inma warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafiq, manabii akurithisha pesa wamerithisha ilmu, mwenye kuishika ilmu amechukua kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Dada zangu, jambo kubwa katika uhai wako iwe ni kutafuta ilmu, usitafute ushakunako wa mjini, hautokusaidia chochote katika akhera yako. Usiwe ni mpekupeku ikawa wewe kila kinachoingia mjini watujua, unafuatilia mambo ya historia za watu. Baadhi ya wanawake leo wanafuatilia historia za wasanii wa Kihindi, wale wanafuata mtu mpaka anampenda, anaweka mapicha katika simu yake, katika nyumba yake, anampenda mpaka staili yake ya nywele na yeye anaiga. Wengine humu tu anafuata wa Tanzania. Haya mambo hayana faida juu yako, yatakupotezea muda, yatakugharimu katika maisha yako, kupoteza pesa kwa fadhilia watu ambao la yusminu wala yukuni minju, hawakusaidii kitu chochote. Kwa hiyo jitahidi kujifundisha dini yako. Hebu jiulize wewe, toka ulipokimbia kule chuoni kwa yule bibi yule Bi Halima mpaka leo umefika wapi? Toka uanze kuja darasani, hali yako ikoje darasani? Usomaji wako wa Qur'ani ukoje? mazingira yako ya kuijua dini ikoje, faa yako ikoje, usimamizi wako katika mambo ya dini yakoje. Haya ndio mambo ya kuyatazama, kwa sababu dunia hii ni fupi, na wala si hatukutakiwa tujiachie katika maisha ya dunia. Wangapi katika watu unawajua walikuwa wazuri kucheza rusharoho, wa kuingia katika vidumbaku, wa kwenda katika kitchen party, sasa hivi roho zao zipo katika makaburi, washazikwa. Allah katupasie uhai. Haya ni mambo ya kutanabahi, tanabahi na kufikiri, sio mambo ya kuyaachia na kuyapotezea alafu nayo kaingia katika sehemu ambayo wao walitokea. Kwa hiyo jambo la msingi katika maisha yako, talabul ilmi shar'i, ni kutafuta elimu ya kisheria. Halafu kwa nini wanawake wasikizwe na kuwa nyuma tofauti na wale salaf wema waliopita walivyokuwa? Tazama Aisha radhiyallahu anha, tumathalat nisaul jayl alawwal, akiwakilisha wale wanawake wa generation ya mwanzo. Aisha ummul mu'minina tudrabu arwa'u al-amthila, anatijua mifano iliyokuwa mizuri zaidi katika talibati al-ilmi wal-mutasabiqati fihi, katika wale ambao wanawake wenye kujifunza ilmu na wale ambao walikuwa kishindana katika masala ilmu. Kwani asipatikane hapa daraja bovu mwanamke ambaye ni hodari, alohifadhi kitabu cha Allah, anawasomesha ndugu zake kitabu cha Allah, anawafundisha sunna za Mtume, watu akiwa na matatizo katika dini yao wanamwendea yeye. Kwani wasiwe katika hao? Isiwe nyinyi ndio wanawake ambao mwenye kubadilisha, wenye kubadilisha hii jamii ya daraja bovu, au na sehemu nyinginezo. Ile mwanamke ameacha feri, ameasisi jambo jema mtaani pale akikaa, anawafundisha watoto wa Kiislamu akhlaqi, tabia, muongozo, anakuwa ni arwaul amthila, mwanamke mwenye mfano mzuri kwa wanawake wenzake. Lakini wanawake leo kubwa wanachokiendea, ukimkuta mpole, hana tabu, anapigwa mfano katika jamii, ana kibigiri chake, ana kazi mwenyewe, au mwingine ana kimasika chake, ana gari, kaolewa. Yeye sara yake ilikuwa mume wa mwanzo ni kazi, mume wa pili ni nyumba, mume wa tatu ni bwana Juma. Kwa hiyo bwana Juma kaolewa na Bi Aisha pale, binani sijui. Halafu ikawa ndo anapelekeshwa kwa sababu yule mwanamke ana kijipato. Kijipato chako ni dunia tu hii. Dini yako ikoje? Haya maisha ni ya kupita. Dini yako mwanamke, rasilimali yako ni dini. Dini yako ikoje? Wewe na Mola wako ukoje? Kwa sababu haya yote mengine utayaacha hapa hapa katika dunia. Kwa hiyo lazima mwanamke wa sunna, mwanamke wa kisalaf, mwanamke wa dini ya Kiislamu awe anajipamba na jambo la kutafuta ilmu ya kisheria. Tena isiwe sababu neema ya mtoto ambayo Allah kampa ikawa inamzuia eti kwenda darasani. Kuna baadhi ya wanawake wameolewa, alipoolewa akakaa miezi mitatu ya mwanzo kaja darasani, baada ya kuvimba tumbo hana habari tena miaka minne. Kwa sababu gani? Linavimba linapasuka, linavimba linapasuka, hana habari ya kusoma dini, kesha acha. Mimi nalea tu majukumu mengi. Walikuwa wanalea kabla yako na wakawa wanasoma kabla yako na wakafanya mengi ya kwa. Hiyo lazima mwanamke ajipambe na masala haya, na huu ni mtihani mkubwa ambao tuko nao leo, mtihani mkubwa katika jamii yetu. Masala ya ilmu ya dini hakuna himizo juu yake, hakuna mzee atakayekuhimiza wala mama au baba, isipokuwa ni wachache katika watu ambao wenye kuhimizwa kwa wao wakawapata wazee wa kheri ambao wenye kuwapendelea katika akhera yao, wakawafundisha madha, wakawafundisha yale ambayo itakowafaa katika akhera yao. Wazee wengi wanawahimiza watoto wa kike kwenda katika sekular, na ndio maana siku hizi wakishafika watoto darasa la sita, zamani kwa darasa la saba, siku hizi darasa la sita, wengine la nne, wanaingizwa katika vacation. Mabinti hao wataingizwa katika maeneo ya kusoma masomo ya ziada, wataacha madrasa, wataacha durusi, wataacha mambo ya dini, watakuwa ni watu wa secularism moja kwa moja. Akitoka hapo mwanamke mpaka anakuja kuolewa, wadhuha haijui, wadhuha haijui, au kama akaisoma kwa bihalima mweupe keshaisahau, hana habari nayo tena, keshaisahau, aje kufunzwa tena, asomewe, asomeke tena. Huu ni msiba. Mwanamke wa Kiislamu, zinduka. Jambo kubwa litalokupa kuipata pepo ya Allah azza wa jalla, ukaribu kuipata pepo ya Allah, ni talabul ilmi shar'i, Kwa hiyo hakikisha unajifunza dini yako, na hili ni jambo la wajibu, na haya ndio maisha ambayo tumeyateua, kujifunza dini yetu tokea tuko wadogo, minal mahdi ila lahad, paka tunaingia katika makaburi. Usome, mimi nishasema kushasoma sijui wapi na wapi, nishakaa ikawa sasa wewe umejiachia. Baadhi ya wanawake samahahunna Allah, muda wao mwingi wanaotumia katika masimu kutizama movie, kutizama fashion zinazoingia, kutizama nyimbo, kutizama baadhi ya maisha ya watu ambao ni wachafu na waovu, anapoteza muda wake kukaa kusikiliza mambo ambayo ya ushakunako na ubashkuni, hana faida yote, mambo ya upuuzi tu. Lakini ukimwambia jambo la darsa, unajua watoto wananisumbua, kazi nyingi nyumbani, majukumu, na yule bwana atake kunipa mimi mfanyakazi wa kumsaidia, mwambie muoe basi, mkae pamoja, msaidiane vizuri. Lakini haya mambo hayapo. Wallahi ni msiba ambao umetuenea katika jamii yetu. Dada yangu, kaa usome dini yako. Usiposoma dini wa kitu gani cha kujikurubisha kwa Allah? Ikiwa dini yako utaki kusoma, hutaki kumjua Mola wako, na ikawa mbinu hii inatumika kwa wengi. Kuna wanawake wana harakati, wao kazi yao ni kuhakikisha wanakutana kila Jumapili, wanasomeshana vitabu vya study circle vya Kiswahili vya Kiingereza, ima wengine wafanya kazi, hijabu zao bovu, dini ambayo dini yao hawana kusoma Qur'ani, wengine hawajui, wengine ni watu wa babaishaji tu. Haya ndo baadhi ya watu wanao kwamba dunia, kwamba mimi nasoma. Unasoma wapi? Tunakutana pale na ukti fulani, anatutolea mawaidha kidogo, halafu anatusomesha kitabu, anatuambia tufanye kazi vizuri. Basi hakuna jambo zaidi ya hilo. Hapo ite kwa mchango ya kusaidia huyu, ndio zio. Kaa usome dini, jifunze dini yako. Msaada wa kheri kwako wewe katika maisha akhera ni talabu ilmi shar'i, kujifunza ilmu ya kisheria. Imekuja katika hadithi, Mtume anataja atakayetoka mguu mosi mguu pili, akenda kujifunza maneno ya Allah, ima katika nyumba ya msikiti au katika, imekuja katika nafsi ni msikiti, basi anaandikiwa kwa kila fatwa moja ujira mbele ya Allah azza wa jalla, kama yule aliyefanya hija tena aliyotimia hija yake. Yani anaandikiwa ujira mtu huyu kama aliyofanya hija ile, mtu ambaye hija yake imetimia. Kwa hiyo unakuta fadhila nyingi tunazikosa, fadhila nyingi tunazikosa, hasa wakina mama wanazikosa fadhila nyingi kwa sababu ya kujieka mbali na masala ya ilmu ya kisheria, kwa sababu ya kujieka mbali na masala ya ilmu ya kisheria. Kwa hiyo jitahi. Mtume aliwafunza masahaba kitabu Allah, masahaba waliwafunza matabiina kitabu Allah, na walokuja baadaye wakajifunza Qur'an, wakajifunza na sunna, na hivi ndivyo waliokuwa mbora katika masahaba. Kana alfadilu minna yaqra'u 10 ayatan min alquran la yatajawazuhunna hatta ya'rifa bima'anihinna wa ya'mal bihinna. Ilikuwa mbora wetu sisi anajifunza aya 10 ndani ya Qur'an, hazikiuki mpaka azijue na azifanye kazi. Kwa hiyo dada yangu wa Kiislamu, nyanyuka katika jambo la kujisomea dini yako. Masha Allah, durusi leo zipo misikitini au katika madaris kama hizi, hapa kuna darsa. Kuja tu ukajipanga muda wako baada ya asri, ukahakikisha unakuja darasani, upite. Wallahi hii ni khair na hii ni fadhila, kwa sababu wako baadhi ya wanawake wanateseka na jambo la kujifunza, kwa sababu maeneo ambayo wako nayo hakuna vitu kama hivi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajifunza dini yako, usiache jambo hili. Allah anamnyanyua mtu daraja kwa ilmu. Na tazama, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutakiwa na Mola wake an yatlub al-mazid min ayi shay'in, kutaka ziada kwa jambo lolote isipokuwa katika jambo la nini, la ilmu. Hakuambiwa aombe ziada ya mali wala aombe ziada ya watoto. Kadhalika katika masala masuhulia ya mwanamke wa Kiislamu katika nafsi yake, yatakikana awe na al-amalu salih, matendo mema. Jambo kubwa ambalo linawajibika kwa mwanamke, al-amalu salih, kufanya matendo mema yatakomnufaisha katika maisha yake ya akhira. Na hii ni nukta kubwa sana tukizungumza jambo la kutenda matendo mema, hasatan kwa mwanamke, hasatan kwa mwanamke. Kwa hiyo hakikishe mwanamke baada kujifunza dini ya Allah Azza wa Jalla au yanafanya mambo mema, kwa sababu kipimo cha kumfanya mtu aingie katika pepo ya Allah kwa taufiki yake Allah na aingie katika moto kwa uadilifu wake Allah Azza wa Jalla ni amali al-amal. Na ndio maana Allah Azza wa Jalla akasema tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, ametukuka yule ambaye katika mkono wake kuna ufalme na yeye yake kila kitu ni muweza. Alladhi khalaqa al-mauta, ambaye ameumba uhai wal-hayata, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, Allah ameumba uhai na umauti ili akujaribuni. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, ambaye ameumba uhai na umauti liyabluwakum, ili akujaribuni ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuhakikisha unafanya amali njema mwanamke wa Kiislamu, kwa kuwa amali njema ndio itakayokunusuru mbele ya Allah Azza wa Jalla, ndio itakayokunyanyua daraja mbele ya Allah, ndio ambayo itakayopimwa katika mizani yako siku ya kiyama. Kwa hiyo hakikisha una imani ya kweli ya kumwamini Allah na ikhlasi katika unayoyafanya, unamkusudia Allah Azza wa Jalla peke yake. Na tukisema al-amalu salih, haiwi njema isipokuwa ile ambayo wafqa ma fa'alahu ar-rasul, ili wafikiana na kile alichokuja nacho mtume, manake huzui katika dini ya Allah, kadhalika ikawa naifanya kwa kumkusudia Allah Azza wa Jalla. Na mwanamke wa Kiislamu yajibu alaiha al-qiyamu bihadha al-amal, inawajibika kusimamia amali hii. Fa in kana fariḍa, ikiwa kama ni faradhi, mfano kama sala ilifaradhishwa, sali kwa wakati wake, asali katika misingi yake, kadhalika kama zaka na uwezo, au kufunga mwezi wa Ramadhani au kuhiji ikiwa atakuwa na uwezo wa kuliendea jambo hilo, au amali nyingine, inawajibika azisimamie katika misingi ya wajibu. Lakini pia mwanamke huyu wa Kiislamu yatakikana ajikurubishe kwa Allah Azza wa Jalla kwa kukithirisha amali njema za sunna ambazo Allah amezipendezesha na mtume akazisunisha, yatakikana achukue sehemu ya kuyafanya matendo hayo. Kwa hiyo awe ni mtu ambaye mwenye kukithirisha sala za kablia na baadia, ili kufuta madhambi yake yaliyotangulia, kadhalika awe na tanafusi katika mambo ya kheri, awe anashindana na watu katika mambo ya kheri, katika kutoa, katika kusoma, katika kusimama usiku, katika kufunga, katika mambo ya kuimarisha nyumba yake katika yale ambayo Allah Azza wa Jalla anayapenda na kuyaridhia. Na kutokea hapa, ndugu zangu, hasatan wanawake, atakikana mwanamke awe na juhudi binafsi ya kujielekeza kwa Allah Azza wa Jalla katika yale ambayo Allah Azza wa Jalla anayaridhia. Na tumesoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sallatil mar'at khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha, mwanamke akisali sala zake tano, akifunga mwezi wake wa Ramadhan, akahifadhi utupu wake na akamtii mume wake, siku ya kiyama ataingia, ataambiwa aingie katika milango ya peponi au chakao. Halafu fahamuni kwamba aktharu ahli an-nar man an-nisa, watu wengi zaidi katika watu wa motoni ni wanawake. Istala'tu fi an-nar faraitu akthara ahliha an-nisa, nimetizama motoni nikawakuta wengi katika watu wake ni wanawake. Kwa nini? Kwa sababu mtume aliwaambia kutirna al-la'na wa takfurna al-ashira, mnakithirisha la'na na mnakanusha haki za waume zenu. Kwa hiyo jitahidi mwanamke kujifunza dini yako, kufanya amali yale uliyojifunza na kukithirisha matendo mema. Sali, toa sadaka, tume nasema ya tasaddaqna, toa sadaka, fa inni ra'aytu kunna aktsara ahli an-nar, toa sadaka, fanya wema. Kadhalika kama umeolewa, jitahidi utiifu wako mkubwa ndio kwa mumeo. Kadhalika kama hujaolewa, kuwa na adabu na heshima kwa wale ambao wanakusimamia. Na hii ni maudhui nyingine ambayo katika siku za mbele itapatikana fursa, itakuja kuzungumzwa. Kwa hiyo kubwa ambayo tunasimamia kwa himiza dada zetu wa Kiislamu, tufahamu kwamba duniani tumeletwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, sio kwa haya ambayo leo yamekithiri yakachukua nafasi katika uhai wetu yakatusahaulisha lengo la kuumbwa kwetu. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, na ibada ni yale ambayo Allah anayaridhia na kuyapenda, kauli zake, kauli na fiili, za dhahir na za siri. Kadhalika tuhakikishe tupo katika jambo la kuisoma dini yetu, tupate kuifanyia kazi, na hayo ndio ambayo yatakayotupa nini? faraja na saada na utukufu katika maisha akhira. Wamepita wengi katika dunia, walipita watu wema, sasa wanapata khairi ya kile walichokichuma katika makaburi yao, na walipita watu waovu, watu wenye maasi, watu ambao wenye uchafu na ufuska, na sasa hivi wapo katika maisha yao ya akhira, wapo katika maisha barzakh, wanatamani wabidi katika dunia wayafanye mema. Sisi tupo katika dunia, Allah katupa hii fursa ya dakikana, tuitumie fursa hii kwa kuyafanya mambo mema ambayo Allah Azza wa Jalla anayaridhia na kuyapenda. Kuna mambo mengi ambayo inatakana mwanamke akumbushwe kuhusiana na nyumba yake, kuhusiana na mdomo wake, kuhusiana na mume wake, kuhusiana na kulea watoto wake na mfano hayo, lakini fursa haiwezi kutosheleza katika muda huu wa peke yake. Lakini haya tuliyozungumza biidhnillah tabarak wa taala yatakuwa yameingia katika nyoyo za dada zetu wa Kiislamu na yaletee mabadiliko katika yale ambayo wako nayo, ili mtu aweze kupata salama huko anapokwenda. Kuna moto Allah azza wa jalla ameuandaa moto huo ambao ni kuni kwa nani? Kwa waovu. Kwa hiyo sisi yatakikana tumwombe Allah asubuhi na jioni, ili Allah atuepushe na moto huo. Na namna ya kumwomba Allah katika sura mbili, duaul mas'ala, kumwomba kwa maombi kabisa na kumwomba katika namna ya kufanya matendo, ukisali, ukijihifadhi, ukiwa na mdomo mzuri kuutumia katika machafu na maovu, neema aliyokupa Allah anaitumia katika khairi, maanake unamwomba Allah pepo na unamwomba Allah kukinga na moto. Lakini ikiwa usali, ufanyi wema, wewe ni mshirikina, maanake wewe huonee huruma nafsi yako kutokana na moto wa jahannam ambao Allah anasema uiddat lilkafirin, moto huo umeandaliwa kwa makafiri. Kwa hiyo nasaha zangu za mwisho kabla ya kumalizia kalima hii, nahusia wanawake kulazimiana na jambo la kutafuta ilmu na kuwa na subra baina yenu, na katika hizi sehemu za kheri zisiwepo fitna, kwa kuwa fulani na fulani kaja ikawa sasa huko nje watu kwenye taarabu wanapigana, na huko misikitini au humu madarasani pia na mmekeana makundi na vishungi, mkawa mnagombana na kusemana. Watu wakae wavumiliane, wajifunze dini yao ya Uislamu, na hakikishe kwamba jamii ya nje inahitajia jamii ya wanawake itakaoongoza wanawake hao, itakaokuwa wanawake hao wanaongoza watu katika kheri ile ambayo watu walioumbiwa kuiendea kheri hiyo. Alafu tizama wanawake wengine, wanawake waovu wanafanya uovu wao na athiri katika jamii. Kuna watu leo ni waimbaji, wana watu nyuma wanawafuata. Kuna watu leo katika mitaa ni waovu, kuna watu nyuma wanawafuata. Kwa nini wewe usiwe mtu mwema, da'ia ila alkhair wa mundhiran min ash-sharri, kwa nalingania watu katika khairi, unawaonya watu na shari, ikawa wewe ni kigezo chema, na kila anayefanya wema una ujira wako, na kila mwenye kuacha uovu na wewe una thamani ya ujira huo mbele Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ipambe katika hili na jiepushe katika lile ambalo Allah analichukia na kuli ghadhibikia. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكن، والله أعلم وأحكم.